Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт. Це Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
Chicken Kyiv.
Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Наврського і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
І добре. Тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня, і мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейбах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування присвячені українським героям в сусідній Польщі.
Що для Польщі не так з фразою «Герої УПА»?
Напевно, те, що в Польщі чомусь вперто намагаються зафіксувати уявлення про УПА як злочинну структуру. В це вкладаються величезні ресурси, в тому числі інформаційні, і, відповідно, саме словосполучення «Герої УПА» виступає дуже таким драстичним. Тобто мова не йде про те, що, знаєте, як в будь-якій підпільній армії, партизанській армії, в українській повстанській, очевидно, були люди, які могли чинити злочини, і точно чинили, супроти цивільного населення, супроти польського цивільного населення. Такі факти, звичайно, що мали місце, їх треба розслідувати, називати прізвища і імена тих людей. Так само, як, до речі, такі злочини чинили і вояки польського підпілля, польської партизанської армії. Тому що, на жаль, війна, в принципі, не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна, так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу, тому що для російського наративу всі, хто ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, для яких дратує навіть саме словосполучення «Герої УПА». Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр Сил безпілотних систем імені генерал-хорунжого Василя Кука, середнього командира Української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерала Хорунжого, так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА «Північ» 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, одного з творців. Творця організації українських націоналістів, але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме героїв УПА. Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце, ну, якусь тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому запаморочення від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі, тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну, тому що, ну, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемось до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва. Будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зриті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от, на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася ще, я не знаю, 20 років тому, все було б інакше.
20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів, стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків Української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв Української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно, ну, легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що, ну, так і є, вони борються проти того самого ворога.
А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
Насправді, те, що творилося, як творилася Українська повстанська армія, це було типовий національно-визвольний, антиколоніальний повстанський рух. І треба згадати, що Українська повстанська армія з'явилася, почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І, по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто Українська повстанська армія була реакцією, спочатку навіть стихійну реакцію українського населення на жорстоку окупаційну політику з боку німців, потім цю стихійну реакцію підхопила, власне, організація українських націоналістів, яка мала розгорнуту мережу своїх осередків на Західній Україні, надала цьому руху чіткого спрямування, структурування, було створено українську повстанську армію, її головний військовий штаб, головне командування, яке очолив потім в листопаді 1943 року Роман Шухевич. І вся ця стихійна народна енергія була каналізована в структурований рух. Чим, до речі, цей рух, ця боротьба дуже відрізнялася від схожих повстанських рухів в Центральній і Південній Україні в 20-ті роки, де, в принципі, потенціал повстанського руху теж був достатньо великий, але досить швидко згас, придушений більшовиками, власне, через те, що він не ліг на жодні якісь структурні одиниці. Тут, власне, керівникам організації українських націоналістів вдалося створити потужну структуру, яка продовжила свою боротьбу ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. Відтак, вона використовувала, ця армія використовувала, власне, цю повстанську тактику боротьби проти окупантів, яку використовували, ну, абсолютно всі національно-визвольні рухи до 1940-х років, після 1940-х років. От все, що ми знаємо про антиколоніальну боротьбу, не знаю, там в Азії, Африці, там в 50-х, 60-х роках, це абсолютно типово для і для української повстанської армії. Тобто є політична організація, якою є ОУН, яка формулює певні політичні цілі, і є бойове її крило чи армія, якою є українська повстанська армія. До речі, за схожим, по суті, сценарієм розвивалося створення і партизанської активності в армії Крайової, тобто польської армії, де був польський імміграційний уряд, як певний політичний орган, який знаходився в Лондоні, і підпільні структури, які будувалися для відновлення незалежної Польщі. Проблема якраз виникла не в якійсь там глибинній взаємній ненависті українців і поляків, хоча й, напевно, її вистачало. Проблема полягала в тому, що обидва повстанські рухи претендували на ті самі території. Території сучасної Західної України і сучасної частково Східної Польщі. Обидва рухи не здатні були домовитися саме через те, що для поляків визначально була концепція, що ми боремося за відновлення Польщі в кордонах 39-го року і жодних компромісів щодо цього не може бути. Для українців абсолютно неприпустимим була теза про те, що давайте ви заберетеся з території Західної України, де українців були абсолютною більшістю, де більш того, саме ті території були основою для української повстанської армії. Тому всі переговори, а переговори тривали з 41-й, 42-й, 43-й, врешті закінчилися нічим, і все це переросло в, по суті, війну двох партизанських армій. І, на жаль, ми маємо розуміти, що війна загалом невіддільна від воєнних злочинів. Друга світова війна – це квінтесенція воєнних злочинів. Друга світова війна партизанськими методами – це ще, очевидно, страшніше з точки зору якихось злочинів супроти цивільного населення. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що в такого роду повстанській боротьбі навіть саме визначення цивільне населення, ну, воно не настільки виразно окреслено, як у випадку якихось фронтових боїв. Тому що ті самі люди в день могли бути як цивільне населення, ввечері брали зброю в руки і йшли воювати проти сусіднього села, українського чи польського, вже стаючи комбатантами.
Але розвивалися події на території окупованій німецькою армією, а після цього радянською армією.
Абсолютно.
Тобто на момент цієї трагедії ні Польща не мала власної держави, ні Україна не мала власної держави. Але є одне «але». Власне, тут, мені здається, ще дуже сильна рефлексія на втрату незалежності і державності початку ХХ століття. Тобто ці події ще не відгули.
Безперечно. Мова йде про те, що безпосередніми учасниками цих подій в 40-ві роки були, зокрема, ті люди, які дуже добре пам'ятали втрату української державності, поразку українців у війні з поляками 1918-1919 років. Деякі з них навіть були активними учасниками і одної війни, і другої війни. А більшість, такі як той самий Роман Шухевич, це були ті, які дітьми на своїх очах бачили поразку своїх батьків, які в польській державі, яка перемогла в цій війні, не могли себе реалізувати, тому що їм не давали можливості для самореалізації, саме тому, що вони українці, вони не мали можливості отримати нормальну освіту, нормальну роботу. Їх саме польська держава, по суті, перетворила в революціонерів,
в маргіналів,
в терористів, які так використовували, знову-таки, так само, як і будь-які представники будь-якого національного визвольного руху, проходять, більшість з них проходить через етап терористичної боротьби. Те саме робили поляки, той самий Юзеф Пілсудський, який здійснював терористичні акти, в тому числі проти царської влади. І знаєте, Шухевич, напевно, який навчався в польській школі, Ну, крім цього іншого, надихався прикладами польських терористів-революціонерів, які таким чином здобули свою державу. І, відповідно, ціле покоління людей, які були, власне, народжені десь напередодні Першої світової війни, які на початок Другої світової війни вже були зрілими чоловіками і жінками, десь 20-30 чимось років, вважали, що Друга світова війна – це шанс здобути свою незалежність. І так само, як і часто ми говоримо, знаєте, про те, що генерали виграють минулі битви, так само тут і польські, і українські політики, учасники чи очільники визвольного руху в Другій світовій війні міряли чи формували свої стратегії, опираючись на досвід Першої світової війни. Тобто були уявлення про те, що як в Першій світовій війні великі імперії, які зіткнулися між собою, взаємно один одного ослабили, відповідно вони не відіграли ніякої ролі, і важливішим буде, хто з цих рухів, український чи польський, переможе в цьому протистоянні, неважливо, що там робилося на великих фронтах Великої війни. Так само в роки Другої світової війни був розрахунок українського і польського підпіль, що совєти і німці взаємно себе ослаблять, і тоді постане питання, а чиїми будуть ці території, які до 39-го року були Польщею, після 39-го року стали Совєтським Союзом. І, як я й казав, до порозуміння не дійшли, тобто абсолютно безкомпромісними залишалися обидві сторони, і там, де закінчується політика, там починається війна. І, на жаль, в цій війні, знову-таки, користувалися логікою часів Першої світової війни, що наявність того чи іншого населення на цій території потім може бути критерієм оцінки, кому має належати ця територія. Тому ухвалювалося рішення про вигнання представників чужого населення з цих територій. Є абсолютно вражаючі документи українською мовою полякам села такого-то протягом 24 годин залишити населений пункт, інакше всі будете знищені. І абсолютно логічно польською мовою українцям села такого-то залишити населений пункт, інакше будете знищені. І були взаємні вигнання, були взаємні вбивства, в тому числі які можуть зараз бути абсолютно кваліфіковані як воєнні злочини, але чого не було, і що в чому дуже зараз перекривлять польські політики, не було односторонньої вини тільки чи то українців, чи то поляків, не було одностороннього страждання чи то українців, чи то поляків. Тобто тут, на жаль, треба говорити про взаємність вини, взаємність страждань, і насправді для подолання такої травми минулого ніхто не придумав нічого кращого, ніж формула «вибачаємо, просимо вибачення». Але вже в років з 20, напевно, з польського боку, польські політики цілковито відкинули цю формулу і вимагають одностороннього каяття з боку українців. Як я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це безперечно шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменально станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському Сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою, тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто в нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є, більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки, ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але про всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це, ну, певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали заручниками суспільної думки, яку вони докладалися створювати?
Одна і друга. Це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. То пригадуйте президентські вибори, де опонент теперішнього президента Новоросського, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти якусь чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як покажуть, ну, безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто живуть на тілі нещасної Польщі, немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, отверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати, ну, вона ж так само була підтримана, в тому числі, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нібито є опонентом для Кароля Навроцького. Тому ситуація, насправді, дуже паскудна, тому що принаймні на політичному полі дуже бракує якихось притомних політиків, які би твердо зайняли позицію, що треба це вгамувати. Буквально вчора вийшла гарна абсолютно заява про те, що не маємо права Польська в Польщі, про те, що не маємо права робити польсько-українські стосунки заручником важкої історії. Її підписали велика низка людей важливих, впливових в Польщі, але це здебільшого ветерани руху «Солідарність». Тобто це ті, які зараз не є в активній політиці, це ті, які залишаються для частини польського суспільства моральними авторитетами, але їх вплив на безпосередній польський політикум, на жаль, мінімізується.
Але Лех Валенца зняв значок.
Але Лех Валенца зняв значок, вважаючи, що героїзація УПА чомусь його ображає, попри те, що, ну, як історик знаю і пам'ятаю, що в 80-ті роки, коли його переслідували, коли його репресували, зокрема в Лондоні ті самі бандерівці, українські мігранти з організації Української Національності Бандерівців організовували акції протесту і на захист того самого Леха Валенца.
Добре, що нам робити в цій ситуації? Дотримуватися беземоційної, спокійної лінії, але суспільство реагує. Я читаю українські соцмережі, я бачу, що українці теж накручуються від цієї ситуації.
Звичайно, суспільство реагує, суспільство не може не реагувати, тому що ми чуємо постійно, що для поляків, бачите, це дуже чутлива тема, ну, для нас це теж дуже чутлива тема, тому що мені здається, що в нас підстав для чутливості трохи більше, ніж в поляків, які сидять на спокійних своїх диванчиках і розглядають, хто з українських героїв може бути героєм для українців, а хто не може бути героєм. Для нас це тема нашого виживання, це тема нашої екзистенційної війни з Росією, і будь-що, що йде на користь в протистоянні з Росією, Росії є для нас надзвичайно важливим. Але мені здається, що дуже добре, що з українського боку немає ніяких різких кроків, заяв з боку політикуму, з боку керівництва держави. Я абсолютно вважаю слушною, правильною заяву Міністерства закордонних справ, де згадано про те, що так, це перейменування відбулося, і нагадано, що перейменування відбулося з ініціативи самих військовослужбовців, які мають право вирішувати, хто є для них героєм. Я думаю, що Збройні Сили України, які проявили свою компетентність в боротьбі з Росією, можуть претендувати на компетентність для того, щоб розуміти, хто є важливим для них в минулому, як приклади для наслідування, і не потребують тут якихось консультацій з боку будь-яких наших сусідів. Немає ніяких різких кроків з боку інших представників української влади. Тут це, в принципі, абсолютно правильно. Тому що маємо зрозуміти, що жодні якісь кроки з українського боку не заспокоять цієї, вибачте, істерики, тому що мені навіть важко назвати це якось по-інакшому, це не має нічого спільного з історією, це суцільна істерія. От, тому що обов'язково все одно знайдеться якась інша причина для того, щоб показати, що українці погані, тому що образ поганого українця дає зараз політичні дивіденди. Знову-таки, ще раз підкреслю, що ця якась гонитва за голосами цих антиукраїнських виборців, вона сприймається польськими політиками на найвищому рівні як щось важливіше і цінніше, ніж польсько-українські стосунки в сьогоденні. Це раз. А два, я думаю, що тут ще є з боку польських політиків все-таки острах того, що Україна стає сильною. Україна в 22-му році, ця хвиля підтримки України, звичайно, що ми маємо бути вдячні за неї, тому що мільйони українців отримали опіку в польських громадян. Але вона, крім всього іншого, була підживлювана ще й почуттям такої, ну, не тільки братерської любові, а певної вищості. От ми такі сильні, ми вас приймемо, ми вам допоможемо. А коли українці і після цього виявилися не просто жертвами, яким треба допомагати, а виявилися тими, які стоять досі на ногах і можуть змінити перебіг цієї війни, це багатьох польських політиків злякало, тому що так, вони не хочуть перемоги Росії в цій війні, тому що розуміють небезпеку для себе поширення цієї війни на польську територію, але разом з цим зараз вже розглядається інший варіант, який вони чомусь теж вважають для себе небезпечним, це перемога України. Тому що перемога України означає сильну Україну як нового геополітичного гравця в цьому регіоні, тому вже починають виникати питання, що зробити, щоб Україна не стала членом Європейського Союзу, і тоді і піднімаються різногороду вигадані зернові скандали, що зробити, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто тут, ну, ми теж маємо бути достатньо дорослими, щоб розуміти, що ми своєю рішучістю, своєю боротьбою змінимо геополітичну ситуацію в цьому регіоні. І це, ну, змінить і ставлення до нас, як до українців. Але я впевнений, що врешті-решт сильна Україна, ну, призведе до перегрупування наших стосунків з нашими сусідами. І якщо ми покажемо себе як сильна держава, то з нами будуть рахуватися. І я думаю, що ці от речі, які ми зараз переживаємо, коли кожен вважає за потрібне повчати українців, в тому числі нашої історії, що це відійде, все саме вже відійде в історію.
Куди заводить суспільство ресентимент? І чи є дорога назад з цієї стежки?
Дорога назад дуже важка насправді, тому що це, знаєте, такий джин, який, коли виходить з цієї пляшки, його потім дуже-дуже-дуже важко загнати, тому що це ті негативні емоції, які легко піднімаються і дуже важко вгамовуються. Тому те, що зараз відбувається в Польщі, воно насправді небезпечне для самої Польщі. От, тому що воно абсолютно деструктивне, і маємо розуміти, що зважаючи на те, як швидко і динамічно воно розвивалося, так швидко це подолати, на жаль, не вдасться. І до того ж додаються до тих якихось абсолютно штучних сюжетів розганяння українофобії. Додаються, звичайно, якісь побутові речі. Справді, там багато українців, з якими зустрічаються поляки, які, очевидно, представники все-таки іншої культури, іншої мови, як я казав, щодо яких відчувається якась соціальна напруга через конкуренцію на ринку праці. Українці, молоді українці, які опинилися там, ну, втратили все в Україні, і, відповідно, вони готові більше працювати, дешевше працювати, більше вкладатися для того, щоб там зачепитися. І, очевидно, що це виклик для молодого покоління поляків. Тому, як показує соціологія, ідеологія найнеприйнятніше для поляків якраз молодого покоління є українці. Тобто серед парадоксально, але саме серед молодих поляків найбільше несприйняття українців.
Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Ну, не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі по відношенню до українців. От, і допоки не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, от, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Ну, звучить абсолютно абсурдно. Ну, хочеться, знаєте, мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, ну, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, от чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту, а конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
Ой, Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі. Тому що,
чому?
Тому що, власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гідройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, українців, поляків, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
так,
і
такі приклади є. І такі приклади є, і нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році, якраз в 26 числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
Я не знаю, мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримав, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Наврозького.
Chicken Kyiv.
Це був подкаст «Chicken Київ» на громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
«Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.